У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 19-я гадзіна. У краскай студыі Юрась Бушлякоў вітаю вас. Адразу пасля выпуску навінаў падрыхтаваная на просьбу грамадскага рэдактара тыдня юрыста царквы «Новае жыццё» Сергея Луканіна перадача на тэму «Што адбываецца з пратэстанцкімі суполкамі». Затым перадача «На хвалях свабоды», прысвечаная 2005 году ў гісторыі нашага радыё. І чарговае эсэ Сергея Дубаўца ў цыкле «Як? Як варагаваць?».
У эфіры «Свабода» у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Тамільскія тыгры пасля 26 гадоў змагання заявілі аб спыненні ўзброенай барацьбы за незалежнасць ад Шры-Ланкі. На адным з інтэрнэтавых рэсурсаў паўстанцаў з'явілася заява прэсавага сакратара сепаратыстаў, у якой ён канстатуе, што змаганне падышло да свайго горкага канца і што тыгры вырашылі змоўчыць свае вінтоўкі, каб захаваць жыцці сваіх людзей. Прэзідэнт рэспублікі Махінда Раджапакса ўжо учора абвясціў аб ваеннай перамозе над паўстанцамі. Тамільскія тыгры былі змушаныя да капітуляцыі пасля таго, як урадавыя войскі Шры-Ланкі распачалі паўнамаштабную аперацыю супраць іх у лістападзе мінулага году. Камандаванне пакістанскіх войскаў паведамляе аб напружаных баях, якія разгарнуліся на подступах да Мінгоры, галоўнага гораду Даліны Сват, якую кантралюе Талібан. Ваенная аперацыя ўрадавых войскаў супраць ваяўнікоў, якая доўжыцца ўжо 3 тыдні, распачалася пасля таго, як талібы пачалі пранікаць пад кантроль на ім Даліны Сват у прылеглыя рэгіёны на паўночным захадзе краіны. Некаторыя падраздзяленні спыніліся ў менш як 100 кіламетрах ад Ісламабаду. Міністэрства ўнутраных справ краіны паведамляе, што ад пачатку аперацыі было забіта каля 1000 ваяўнікоў. Колькасць уцекачоў з зоны баёў, паводле звестак ААН, сягае да 1 мільёна чалавек. Сёння ў Літве праходзяць прэзідэнцкія выбары. На пасаду кіраўніка краіны прэтэндуюць 7 кандыдатаў, у іх ліку 3 жанчыны. Паводле стану на 18-ю гадзіну, ў выбарах прэзідэнта Літвы ўзялі ўдзел каля 40% выбарнікаў. Далей з Вільні Таццяна Поклад.
Фаворитом сёлетніх прэзідэнцкіх выбараў у Літве з'яўляецца 53-гадовы еўракамісар Даля Грыбаўскайте. Праўда, рэйтынгі Далі Грыбаўскайте напярэдадні выбараў незаўважна знізіліся, але аналітыкі тым не менш прагназуюць перамогу ёй. Што тычыцца актыўнасці выбаршчыкаў, то ёй магчыма паспрыяла нават і дажджлівае надвор'е. Паводле дадзеных, на цяперашні момант прэзідэнт у Літве абіраецца больш актыўна, чым абіраўся парламент. Праўда, перадвыбарчая кампанія адзначалася надзвычай малой актыўнасцю. Такой невысокай актыўнасці і саміх кандыдатаў у прэзідэнты і выбаршчыкаў не прыгадаюць цягам усіх гадоў ад часоў аднаўлення незалежнасці Літвы. Цяперашняя актыўнасць выбаршчыкаў не настолькі высокая, каб спадзявацца, што выбары адбудуцца за адзін толькі тур. Аналітыкі, многія вядучыя палітыкі, у тым ліку цяперашні прэзідэнт Валдас Адамкас, прагназуюць непазбежнасць другога туру. Калі спатрэбіцца другі тур, ён адбудзецца 7 чэрвеня разам з выбарамі у Еўрапарламент.
Таццяна Поклад з Вільні. Працягваем навіны. У парламент Кувейту абраныя першыя за гісторыю краіны дэпутаты жанчыны. Паводле афіцыйных вынікаў учорашняга галасавання, 4 з 16 кандыдатак атрымалі парламенцкі мандат у 50 мясцовым законадаўчым органе эмірату. Кувейцкім жанчынам было прадастаўлена выбарчае права толькі ў 2005 годзе, але з 3 папярэдніх спробаў патрапіць у вышэйшыя колы ўлады паспяховай была толькі апошняя. Суботнія выбары праходзілі даты тэрмінова пасля таго, як эмір шэйх Сабах Аль-Ахмад Аль-Сабах распусціў парламент папярэдняга склікання за канфліктаў, якія той меў з прызначаным эмірам урадам. Каля 20 000 антыўрадавых пратэстоўцаў прайшлі маршам па вуліцах Стамбулу, патрабуючы адстаўкі прэм'ер-міністра Турэччыны Рэджэпа Таіпа Эрдагана. Шлях дэманстрантаў пралягаў да маўзалею Мустафе Кемалю Ататюрку, заснавальніку сэкулярнай традыцыі кіравання ў Турэччыне, якая зараз паводле апазіцыянераў знаходзіцца пад пагрозай з боку кіроўнай умеранай ісламісцкай партыі справядлівасці і развіцця. І на конкурсе «Еўрабачанне» перамог нарвежскі беларус Александр Рыбак. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і ў інтэрнэце.
Вы слухаете Радио Свобода, с вами Юрай Збушляков. На протягу наступной годины у эфира передача «На хвалях свободы», присвеченная 2005 году у истории нашего радио. А так само черговое эссе Сергея Дубовца у цикле «Як». Алесь Перша, передача, подрыхтованная на просьбу громадского редактора «Тыдня». Для микрофона Александр Байчун.
Черговый громадский редактор «Тыдня» Сергей Луканин. Ему 39 годов. Пасля службы ў войску закончыў юрфак БДУ, 3 гады працаваў у Менскай абласной калегіі адвакатаў. Аднак яшчэ на другім курсе заснаваў уласную юрыдычную фірму, якую ўзначаліў да 2005 году. Менавіта тады паверыў у Бога і з тае пары юрыст царквы «Новае жыццё», якую ўжо некалькі гадоў пераследуе ўлада. Таксама нясе служэнне пастара хатняй царквы. Цяпер набывае другую вышэйшую адукацыю ў Менскім тэалагічным інстытуце па спецыяльнасці багаслоўя. Женаты, дачцэ 8 гадоў. Сергей Луканін стаў грамадскім рэдактарам у звязку з тым, што ягоныя сябры-вернікі зноў апынуліся ў цэнтры ўвагі. Катэгарычна адмовіліся ад прапановы ўлады будавацца ў іншым месцы сталіцы.
Для любога чалавека, хоць крыху знаёмага з сітуацыяй вакол будынку царквы, відавочна. Гэта не гаспадарчая спрэчка і нават не карупцыйная зацікаўленасць чыноўнікаў у захопе вялікага зямельнага ўчастку наўпрост у сталіцы. Гэта прынцыповае супрацьстаянне дзвюх філазофій, светапоглядаў, адзін з якіх грунтуецца на агрэсіі, страху, уціску, другі – на любові. Мэта ўлады ў гэтым супрацьстаянні – знішчыць царкву усімі магчымымі сродкамі. Бо тут любой Господа вызваляе людзей ад страху перад дзяржавай. Тут людзі пачынаюць разумець, што ёсць нехта больш важны для прэзідэнта, што ёсць законы больш важныя за дзяржаўныя. Таму і задзейнічалі ўсю дзяржаўную машыну з адной мэтай – раздушыць і знішчыць. Мы ім проста замінаем і тут, і ў любым іншым месцы.
Вось чаму Сергей Луканін прапанаваў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму, што адбываецца з пратэстанцкімі суполкамі краіны. На думку шматлікіх пастараў, сітуацыя з царквой «Новае жыццё» адлюстроўвае агульны сюжэт бяспраўя нетрадыцыйных канфесіяў. Негледзячы на вядомую прымаўку «Надзея памірае апошняй», пратэстанты гадамі, а некаторыя і дзесяцігоддзямі не бачаць зруху ў спробах знайсці агульную мову з уладамі і адваяваць сваё права на свабоду веравызнання. З працягам тэмы Юлія Рымашэўская.
Галоўная праблема пратэстанцкіх паствоў – адсутнасць месца, дзе яны маглі б збірацца. Пастар Мікалай Козіл з Дзяржынску лічыць, што праблема дыялогу пратэстанцкіх цэркваў і ўладаў даўно набыла ўстойлівы характар. Амаль стабильность.
В городе сменилось несколько мэров, и с каждым мэром приходилось выстраивать свои отношения. В отношениях с местными властями, то я бы сказал, что сейчас в большей части все строится на уровне таких частных договоренностей. Но эти частные договоренности имеют отношение к такому вопросу. Вы нас не трогаете, мы вас не трогаем. Если вопрос стоит о предоставлении земли или помещений в аренду, почти нерешаемые вопросы.
На дадзены момант паства Мікалая Козіла мае дзе збірацца, але пэўнасці, што гэтае месца застанецца надоўга, няма. Што ж да афіцыйнага статусу царквы, то сітуацыя выглядае замкнёным колам. Чарговы ліст з просьбай прадстаўлення зямлі прыцягне ўвагу да незаконнасці існавання царквы.
У нас нету территории для проведения богослужений. Любая, как бы сказать, проверка приведет к тому, что мы незаконно проводим свои богослужения. Потому что для законного проведения богослужений мы должны или иметь свое культовое здание, или мы должны взять в аренду какое-то помещение. Когда вопрос касается аренд, мы приходим в организацию, они нам говорят, что для религиозных организаций никто не даст разрешения на аренду.
Але и наявность помешкания не вырашая проблему, як демонструя ситуация у Барановичах. Пастор Леонид Вараненко распавядае гісторыю, якая пачалася 12 год таму.
Мы приобрели складское помещение, реконструировали. Мы подавали вначале, чтобы именно его перевести в культовое. Они категорически сказали, мы не будем. Было много причин, и каждый раз разная была причина. Одна из причин – это там будет застройка, например, многоэтажных домов. Когда мы второй раз подавали, там будет паркинг строиться. В третий раз там еще генплан еще не готов, но что-то уже там забито и как бы запланировано. То есть, ну, всегда разные такие были ответы.
Апроч таго, праз 2 гады пасля набытку памяшкання мясцовыя ўлады адмовіліся працягваць дамову аб арэндзе зямлі, на якой стаіць будынак.
2 года назад у нас были суды, что мы якобы самовольно захватили эту землю. Вот, и поэтому вот еще одна проблема, помимо как бы изменения даже целевого назначения, чтобы церковь могла нормально собираться, вместо офиса, там не складское, а административное помещение. Хотя 12 лет мы собираемся, и, ну, проблем я не вижу в этом.
Уладзімір Нацэйскі з-пад Дзяржынску з надзеяй на вырашэнне праблемы памяшкання збудаваў дом. Лічыць, што яму ў гэтым была Божая дапамога.
Я так понимаю, што мне Господь позволіў пастроіць этот дом. Мне могли бы его даже и не позволить, если бы я начал это делать обычным путем. То есть заявление в исполком, в сельский совет и в облсполком, что я хочу перестроить это ветхое здание. Но так как я построил, а потом увидели, что здание построено. А что? Как это ты смог? А почему не попросил? За незаконное строительство я заплатил штраф. Тем самым я как бы узаконил этот построенный дом.
Але наяўнасць дома не дае дазволу лічыць яго месцам збору вернікаў.
Можна его и как культовое здание оформлять. Но они, говорят, зарегистрируют как жилой дом, и мне братья говорят, вот жилой дом, а потом будем добиваться, жилой дом церкви. Свободы никакой, абсолютно.
Вы слухаете «Радио Свобода». У эфира передача на замову громадского редактора «Тыдня», верника столичной церкви «Новое житё» Сергея Луканина. Як складывается ситуация с протестантскими суполками на Беларуси? Так что отбывается на узровне некого региона? Например, возьмем протестантские церкви городни. Ці мають яны магчымасць развівацца і ці адрозніваецца ў гэтым сэнсе гарадзенская сітуацыя ад агульнабеларускай? Гэта высвятляў Сергей Астраўцоў.
У городні існуе царква хрысціянаў поўнага Евангелля «Жывое слова». Яе пастор Дмітрий Малюкевіч цікавіцца сітуацыяй пратэстантаў ва ўсёй Беларусі. Ён зазначае, апошнім часам не рэгіструюць новыя абшчыны, не будуюцца малітоўныя дамы. Ён параўноўвае прававое поле з мінным.
Получается так, что мы живем за счет того, что власть закрывает глаза, либо, ну, не щипает, не трогает. Ну, как бы где-то нас это устраивает, нас не трогают. У нас есть большое желание заниматься действительно такой деятельностью, где государству очень сложно этим заниматься.
Гэта датычыць у прыватнасці дабрачыннай дзейнасці, накіраванай на рэабілітацыю людзей, кажа Дмітрий Малюкевіч.
Очень многие евангельские церкви именно этим занимаются.
Ствараюцца грамадскія арганізацыі дзеля таго, каб можна было афіцыйна дзейнічаць. Мы часта падтрымліваем такія ініцыятывы, напрыклад, «Маці супраць наркотыкаў». У нас была сустрэча з арганізацыяй «Стварай дабро». Яна хоча пашырыць сваю дзейнасць у Беларусі. Гэта грамадская арганізацыя, але з імі менавіта супрацоўнічаюць веруючыя людзі, і валанцёрамі і кіраўнікамі з'яўляюцца хрысціяне.
І валанцёрамі, і руководителями являются христиане.
А як удзельнікам абшчыны царквы «Жывое слова» удаецца збірацца на малітвы, гаворыць Дмітрий Малюкевіч.
Неофіцыйна. Неофіцыйна, потому что мы на протяжении уже стольки лет коллекционировали отказы от наших городских властей. Вот. То есть уже официально мы не арендуем очень давно помещение.
Колькасна царква «Жывое слова» не расте, констатуе пастор.
И, конечно же, одна из основных причин – менталитет нашего народа, да, вообще славянский менталитет, связан с тем, что церковь, в первую очередь, это конкретное место. Это дом, и для нас это синонимы, да, храмовое сооружение, здание, и церковь, для многих людей это практически одно и то же.
Але мы ведаем, што значыць пабудаваць храм у сённяшніх умовах, кажа пастор Дмітрий Малюкевіч. Ён падкрэслівае, што патрэбны вялікія грошы на рахунку, як гарантыя, што ён будзе пабудаваны. Аднак стаўленне да канфесій з боку дзяржавы неаднолькавае.
В отличие, как вы знаете, практика православных церквей, когда сначала туда притаскивают какой-то вагон списанный, и там без всяких условий, ни санитарных, ни пожарных, никто их не проверяет, они могут проводить любую службу. В нашем случае за вагон, как говорится, тут будет вагон потом неприятность. Поэтому ощущаем вот полное неравенство в отношении.
Гэта было меркаванне пастара гарадзенскай царквы хрысціянаў поўнага Евангелля «Жывое слова» Дмітрия Малюкевіча. Размову працягвае пастар іншай гарадзенскай царквы «Новае жыццё» Ілля Лаўцэвіч.
У нас ситуация такая, что лет 5 мы не обращались вообще за арендой. Мы последний раз арендовали в городе, и потом нам отказали. Это был где-то 2001 или 2002 год. С этого момента мы ни разу не обращались в исполком.
Чаму, прашу патлумачыць пастара, ці звязана гэта з адмовай з боку ўладаў?
Проблема это, естественно, что она как бы существует в Беларуси, но в нашем случае мы лет 5 уже не обращались. Просто нам как бы сейчас нет такой необходимости, потому что у нас сейчас есть свое собственное помещение небольшое.
А ці існуюць у царквы новае жыццё проблемы с ростом? Цікавлюся у яе пастора Лаўцэвіча.
Ну, естественно, что так как мы не арендуем какое-то помещение, ну, например, в хорошем месте, то, конечно, есть сложности с тем, чтобы община росла.
Лічыцца, што пратэстантызм найбольш палітызаваны напрамак рэлігіі. Пратэстанты аднымі з першых пачалі выходзіць на палітычную арэну яшчэ на пачатку 1990-х. Яны першымі спрабавалі зарэгістраваць партыю. Найбольш актыўнымі былі пратэстанты і надалей падчас нядаўняга стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі, устаноўчы з'езд якой прайшоў у лютым, але партыі адмовілі ў рэгістрацыі. У чым прычыны палітычнай актыўнасці вернікаў? З працягам тэмы і на студзінскае.
На думку палітолога Владимира Маскевича, для протестанта уластиво займацца палітыкай. Яны могуць больш ці менш дэклараваць сваю прыналежнасць да той ці іншай царквы, але паводзяць сябе як свецкія палітыкі.
Самый вядомы, напэўна, протестант у беларускай палітыцы Іван Іванович Пашкевіч. Ён нават быў намеснікам, кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта. Зараз ён з'ехаў у Амерыку, не знайшоўшы паразумення з улад. Я толькі чуў пра тое, што да яго звярталіся за пэўнай дапамогай, і што-нішто ён там дапамагаў. Епіскап баптысцкі ў свой час распавядаў, што так, калі там што паўстае, то яны звяртаюцца да Пашкевіча. Ну, каб ён там пратэкцыянізм нейкі падтрымоўваў, такога я не памятаю.
Владимир Маскевич у 1990-х разом с Денисом Гелем спробовал створить партию. Потом щельно супрацовничал по створению организации с Павлом Северинцем. Под уплывом протестантских рухов створалась белорусская христианская демократия, якую улады, не глядящие на либерализацию потепления отношений с Европой, так и не наважились зарегистрировать. Расповедает Денис Садовский, отказный секретарь партии БХД.
Ситуация с регистрацией развивалась вельми цікаво, навод детективно. Партия подала документ, месяц разглядались Мин'юстом, и пришло письмо, что партия не зарегистрирована. Прошло тыдень, решение Министерства юстиции припиняется, и БХД уже находится знову в стадии регистрации. Это вельми было дивно, и мы, конечно, расценим это как проба режима разговора с Европой и нежадание принятия отмовного решения на момент Конгресса Сходнего партнерства у Чехии. Але, как только саммит тогда прошел, все вернулось на круги своя, решение об нерегистрации вернулось на вот теми же формулировками, которые были до этого. То есть ничего не поменялось, просто это была такая полная хульня режиму.
И все ж таки, чему белорусские улады так упарто не жадают регистрировать религийные партии и рухи? Один со створальников БХД Георгий Змитрук выказал такое меркование.
Если палки колеса ставят, если обращают внимание, давят, значит боятся. Хотя я считаю, что нехорошо даже обвинять власть, обладающую таким мощным режимом подавления, армии, милиции и прочими, бояться нескольких протестантов, которые занимаются политикой. Обоснование только одно, к сожалению, но это факт, значит бояться.
Чему протестанты наибольш активные сярод верников? Георгий Змитрук зробил навод экскурс у историю и узгадал вядомую працу Макса Вебера «Протестантская этика и дух капитализма», написанную еще в 1905 году, а так само привел приклад Швеции, Норвегии и Швейцарии, Великой Британии, США, где протестанты вельми поспехово занимаются политикой.
Если в Беларуси была бы действительно политическая свобода, конечно, протестанты бы не проявили себя бы очень неплохо в защите интересов не только протестантской части белорусов, но, в общем-то, в интересах всего населения.
Политолог Владимир Маскевич дал и науковое обгрунтование, чему протестанты больше активные.
Протестантские церкви, они больше незалежные, больше наближенные до светского життя и, так бы мовить, не подпорядкованные клиру, потому что у католиков и православных там все вращается клиром, там иерархия полная есть, чего нема у протестантов. Тому на сегодняшний день у Беларуси, напевно, протестанты наибольше активные в политике особисто.
Что тычется, наоборот, уплыву церкви, протестанты на политику державы и увогуле на палітычны працэс уплыву гэтага самага не маюць. У адрозненне, да прыкладу, ад праваслаўнай царквы.
Не выпадкова ў свой час, калі праводзіліся рэйтынгі палітыку, 50 палітыкаў у месяц, напрыклад. І там, звычайна, і Свёнтак, і Філарэт, яны патраплялі ў гэты спіс 50 найбольш уплывовых палітыкаў у Беларусі. На досыць высокіх пазіцыях яны былі. У гэтым сэнсе удзел пратэстантаў у палітыцы, ён хутчэй асабісты. А вось уплыў на палітыку з боку праваслаўнай царквы вельмі значны, менш выразны каталіцкі.
Прашу пракаментаваць гэты сюжэт і перадачу ў цэлым грамадскага рэдактара тыдня, верніка царквы «Новае жыццё» Сергія Луканіна. А я, Александр Байчун, развітуюся з вамі. Сустрэнемся праз тыдзень.
Протестантское грамадство составляет довольно значную частку активного населения нашей страны. Тих людей, которые не боятся выказывать свои думки, не глядя на то, чи спадают они с меркованием улады. Такая незалежная позиция накладает свой отбиток на отношения улады до протестантов. Вельми часто они воспринимаются как некая политическая позиция. И это не совсем так. Коли можно протестантом назвать оппозицией, то только оппозиция духовной. Потому что мы на самой справе супрать страха и лжи психологичного тиску. А именно это выкарыстовывает улада. Коли кто-то из нас говорит, что нам не подобается улада, это не значит, что мы не любим каких-то конкретных персон. Але мы супрать их методов. В отрознении от непримиримой оппозиции, значная частка протестантов готова супрацовничать с уладой на корысть людей нашей страны. Але коли это супрацовничество будет будоваться на принципах взаимной поваги. Мы молимся за чиновенство, добраставляем этих людей и сподеемся, что колисти Господь им открыет, что ожитявлять державную уладу значно эффективнее праз любовь, а не праз страх. Але калі яны гэта не зразумеют, гэта будзе ўжо зусім іншая гісторыя.
Грамадскі редактор гэтага тыдня на Радыё Свабода, юрист царквы «Новое жыццё» Сергей Луканін. Прагучала перадача, падрыхтаваная на просьбу грамадскага редактора тыдня.
«Сто адрасоў свабоды».
Новы конкурс.
Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Спецпрымальнік, размеркавальнік на вуліцы Акрэсіна. Колькі дзесяткаў тысяч прайшло людзей праз гэтыя краты, якія прагнулі свабоды той, якую мы яшчэ пабачым.
Касвічынская площа – гэта площа незалежнасці, гэта площа свабоды, якая будзе будучыня.
Але я, наприклад, повісила б шильду у гонор свободи. Радіо Свобода завжди змагалася за Білорусь.
На Володарці, де голодає Миколай Тухович. Не так давно це такий адрес був на Відьбі 3, де голодав Казулін.
Який адрес і чому заповнився вам?
Пишіть. Адрес Мінськ 5, поштова скринка 111.
Імейл свобода@rfrl.org.
Створим географію свободи разом.
20 траўня сёлета спаўняецца 55 гадоў з дня першага выхаду ў эфір першай беларускай праграмы «Радыё вызвалення». 5 гадоў таму, з нагоды 50-гадовага юбілею, у нашым эфіры прагучала 50 выпускаў перадачы «На хвалях свабоды» па адной на кожны год нашай гісторыі. Сёлета мы дапаўняем серыю 5 перадачамі, прысвечанымі апошнім 5 гадам, а гэтым летам паўторым усю юбілейную серыю. Сёння Сергей Шупа расказвае пра 2005 год.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
На хвалі свабоды. 55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 2005. Перадача Сергея Шупы, прысвечаная юбілею беларускай свабоды. Гаворыць Радыё Свабода.
2005 год. З закрыццём за апошнія некалькі гадоў бальшыні еўрапейскіх рэдакцыяў Радыё Свабодная Еўропа, цэнтр цяжару аўдыторыі нашага радыё істотна перамясціўся на ўсход, у мусульманскі свет. Гэты зрух у гісторыі радыё быў адзначаны зменай сімболікі. Да таго, на працягу 50 гадоў афіцыйным лагатыпам радыё быў звон свабоды, выкананы ў сіне-чырвона-белай каляровай камбінацыі, пазычанай у амерыканскага сцяга. 31 сакавіка 2005-га з'явіўся новы лагатып – аранжавая паходня свабоды з трыма языкамі полымя. Нашымі колерамі сталі аранжавы і шэры. Яны сярод іншага прысутнічаюць на ўсіх нашых вэб-сайтах. Яшчэ адна змена на радыё ў кастрычніку пакінуў сваю пасаду прэзідэнт Радыё Свабода, Радыё Свабодная Еўропа Том Дайн, які адпрацаваў на сваёй пасадзе 8 гадоў. Выканаўцам абавязкаў прэзідэнта стаў Джэфры Трымбл. У 2005 годзе, дакладней у самым канцы 2004, часова на год пакінуў пасаду дырэктара беларускай службы Александр Лукашук. Яму выпала пакіраваць адной з самых складаных службаў нашага радыё афганскай. Пра гэта мы яшчэ пачуем у сённяшнім выпуску пазней. А беларускую службу на гэты час узначаліў Богдан Андрусішын. 2005 год быў адносна спакойным на падзеі. Гэта было своеасаблівае інфармацыйнае зацішша перад наступным годам, годам прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Пра найважнейшыя падзеі ў Беларусі ў 2005 годзе ў снежні расказвалі звычайныя людзі, з якімі нашыя карэспандэнты гаварылі на вуліцах беларускіх гарадоў.
Что наиважнейшее все это отбылось в Беларуси?
Не знаю, мне кажется, спортсмены у нас хорошие в Беларуси. Ну, гордиться есть за что. Беларусь такая нация работящая. Стараемся улучшать свою жизнь.
У нас День Победы, праздник был, и все. 60 лет прошло, еще и старики бедные, эти живы. И вот это самое главное событие. Остальное это все несерьезное, так скажем. Не метро, это все, это жизнь.
Вот это конфликт с Польшей, який был. Потому что это не некий там звычайный конфликт, а это именно тенденция, которая развивается. И это один из рубежов, который не вельми добро может сказаться на нашей стране. Бо у таких вот конфликтах с странами евразийскими все больше и больше могут замораживаться наши отношения. Коли конфликтов не было, коли бы отношения были больше теплые, это было бы, безумовно, больше становище для нашей страны.
Наши дети победили в Евровидении. Молодцы, они как бы представляют дальнейшие победы, дальнейшие развитие наше, может, вот это.
Что отбылось важно?
Ну, что отбылось? Была одна газета незалежная, то есть не стала. Что-то говорить. Разумный человек никогда до этого не допустил бы. Одну оставил бы.
Мне нравится, что у нас стабильно. Мне нравится, что у нас бомбочки не падают на голову. Мне нравится, что ребенок мой может спокойно гулять. И я могу спокойно ходить. Это, по большому счету, мне как для матери, это очень важно.
На мой взгляд, никаких таких падений не отбылось. Ну, может быть, вылучение единого кандидата. Вот это Меленкевича. Трохи объединялась оппозиция. Вельми добро, что думка есть еще одна у людей появилась. Ну, такого ярко выраженного отмовного-то не отбылось. Ну, а не так сумно. Газет нема чего читать. Нема деловой газеты, белорусской деловой. Ну, я уже не говорю про гродненскую погоню. Як это робится? Вельми дренно робится. Никакого загаду, каб не выдавать, нема, али газеты нема. Это не то, что не по-человечески, а это нечестно.
У параўнанні з папярэднімі гадамі ў 2005 годзе скарацілася колькасць частотаў нашага радыёвяшчання. Цяпер беларуская свабода гучала толькі на дзвюх кароткахвалёвых частотах і адной сярэдніхвалёвай. Пра новыя перадачы. З нагоды 60-годдзя заканчэння Другой сусветнай вайны ў эфір выходзіла адмысловая серыя экспертызаў свабоды. Гасцямі на свабодзе ў 2005-м пабывалі Анджэй Вайда, Сэмюэл Гэнтынгтон, Карла Дель Понте, Натан Шчаранскі, Лех Валэнса. Улетку гучаў адмысловы цыкль «Чэрвень з Быкавым». Праблемам радыёпрыёму і сучасным радыётэхналогіям была прысвечаная перадача «Настрой на свабоду». Працягваліся ў 2005 годзе і конкурсы для нашых слухачоў. На пачатку году літаратурны конкурс «Мой герой», а ў канцы – жартаўлівы конкурс для тых, хто найбольш уважліва слухае нашы радыёпраграмы. У 2005 годзе ў бібліятэцы «Свабоды» выйшлі чарговыя тры кнігі. «Вострая брама» Сергія Дубаўца – это кніжны варыянт папулярнага радыёпраекту. Другое выданне кнігі «Быкаў на свабодзе» дапоўненае невядомымі раней аўтарскімі тэкстамі, інтэрв'ю, лістамі, малюнкамі, фота і ўспамінамі, а таксама авантурны дакументальны гістарычны раман Александра Лукашука «Прыгоды ара ў Беларусі». Працягваў развівацца і вэб-сайт «Свабоды». У 2005 годзе большыня матэрыялу пачала суправаджацца фотаздымкамі. Сталай рубрыкай сталі таксама онлайн-канферэнцыі. А зараз мы зноў вяртаемся на пераднавагоднія вуліцы беларускіх гарадоў, дзе звычайныя грамадзяне расказваюць пра найважнейшыя, на іх думку, падзеі 2005 году.
Будаўніцтва бібліятэкі. Падзея 2005 года.
Выборы.
Я лічу, што... Вы бачылі, як адкрывалі метро? Тры станцыі. Я лічу, гэта важнай падзеі 2005 года.
Падзея ты год плахой очень. Я ў глаз траўмірала, разбіла на дачы палкай. Цепер сляпая на адзін гласак.
Ну, 13 у нас свадьба сына была.
Наша звёздачка победила на Еўравідзенні. Вот это вот запомнилось больше ничего.
Сесть не могу.
Дзе гэта можа победа на Еўравідзенні дзецкам. Гэта вельмі вялікая падзея, я думаю.
60-летие Мінска.
Дзе вайны победы. Тут я таксама лічу важнейшыя даты.
А для вас асабіста?
Паступленне ў коледж.
Ну, естественно, день рождения. Как у меня было, по-моему, в ноябре где-то.
Максим, это перемога Вольги Ксении на дитячем Евробачене. Ну, я институт окончил, работу себе нашел. Тоже достаточно хорошее событие.
Ну, возможно, принятие новых правил дорожного движения.
я как бы начинающий водитель, и поэтому правила стали гораздо строже. Естественно, больше внимания нужно уделять тому, когда едешь за рулем.
По-моему, никакой наиважнейшей в этом году не добылось. Сегодня что-то мрачное, мне кажется.
А для вас особисто уже была некая подея важная в жизни?
Ну, особисто. Бедность и галеча.
Ничего хорошего. Америка запуталась, США, Белоруссия всякую инициативу сковала себе новым законом о дискредитации. А свобода пока мы можем слышать.
У эфиры белорусская программа «Радио Свобода».
На хвалі свободы. 55 годов белорусского эфиру без цензуры. Год 2005.
Панорама падзеяў у свеце ў 2005 годзе. Паўночная Карэя абвяшчае пра наяўнасць у яе ядзернай зброі. Пачынае працу відэапартал YouTube. Уступае ў дзейнасць кіёцкі пратакол, які адмовіліся падпісаць ЗША і Аўстралія. Цюльпанавая рэвалюцыя ў Кіргізстане адхіляе ад улады прэзідэнта Аскара Акаева. На 85-м годзе жыцця памірае папа Ян Павел II, новым папам абраны немец Йозеф Рацінгер. Узбецкія ўрадавыя войскі разганяюць пратэст у Андыжане. У выніку сутыкненняў, паводле розных крыніцаў, гіне ад некалькіх соцень да некалькіх тысячаў чалавек. Грамадзяне Францыі і Нідэрландаў на рэферэндумах выказваецца супраць еўрапейскай канстытуцыі. У выніку тэрарыстычных нападаў у лондынскім метро гіне 56 чалавек. У дацкай газеце «Юландспостен» з'яўляюцца карыкатуры на прарока Мухаммада. Прэзідэнтам Польшчы абраны Лех Качынскі. У Францыі адбываюцца масавыя беспарадкі з удзелам эмігранцкай моладзі. Нобелеўскую прэмію ў галіне літаратуры атрымлівае брытанскі драматург Гарольд Пінтэр. Нагадаю, што ў сённяшняй перадачы «На хвалі свабоды», прысвечанай 2005 году з гісторыі нашага радыё, мы знаёмімся з ацэнкамі году, якія далі яму жыхары беларускіх гарадоў, з якімі нашы карэспандэнты гаварылі на вуліцах.
Политики, безусловно, то, что состоялась консолидация сил и выбран сейчас единый оппонент нашему президенту. Пожалуй, более существенных таких подвижек и нет.
Ничего важного у нас вообще не происходит в стране такого, что мы ждем. Мы хотим человеческой жизни. Мы хотим кушать, и этого не происходит.
Ну, я считаю, библиотеку вот строим. Разве это плохо? Хорошо, но что еще могу сказать вам?
Назначены выборы на 19 марта. Началась предвыборная, так сказать, агитация, подготовка. Основное, по-моему, будет в следующем году, 19 марта. Товарищ Лукашенко, потом этот кандидат оппозиции Милинкевич и остальные, там, Кравченко, я слышал, еще несколько кандидатов будут.
Ну, вот, наверное, последнее, это Ксения Ситник на Евровидении. Победа на Евровидении в Беларуси, вот это вот самое последнее. Это очень важно. Это большой прорыв.
Я думаю, назначение президентских выборов нарушили конституционные права президента, сократили на 3 месяца. Обидно? Как же так? Я же его избрал на 5, а тут, видите ли, 4 года.
Отбылися, я стал мастером спорта. Мне это вельми приемно. В составе Беларуси, шутка, будут выборы у нас.
Сообщение о предстоящих выборах президента Беларуси весной, я считаю. Одно из самых важных событий для жизни Беларуси, наверное.
Насколько я помню, основное событие – это усиление контактов с Китайской Народной Республикой.
Ну, самое важное, что никаких особенных изменений в худшую сторону не было. Цены на газ и нефть не изменились. Перезаключение контрактов – это большое дело. ВВП у нас увеличился. Не так уж и плохо было за этот год.
Пока тишина, я смотрю. Оппозиция молчит, все молчит. Я лично против старого президента. И большинство от моих друзей, все говорят, нехорошие слова, в общем-то. Надоело все это.
Ну а теперь мы подсумуем подеи 2005 года у Беларуси. Недзяржаўныя газеты пазбаўляюць падпіскі і распаўсюду праз дзяржаўныя структуры. У крымінальны кодэкс дадаюць артыкулы «Дыскрэдытацыя Рэспублікі Беларусь» і «Дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі». Утвараецца праўладны пісьменніцкі саюз на чале з генералам Мікалаем Чаргінцом. Саюз беларускіх пісьменнікаў на чале з Алесем Пашкевічам пазбаўляюць памяшканняў у Доме літаратара. Аб'яднаная апазіцыя вылучае адзіным кандыдатам на прэзідэнцкія выбары Александра Мілінкевіча. Сваю кандыдатуру выстаўляе і экс-рэктар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту Александр Казулін. закрытый белорусскими уладами Европейский гуманитарный университет регистрируется у Литве. Вы слухаете передачу «На хвалі свободы». Як я уже згадывал на початку передачи, у 2005 годе одна з сыходзіў и у канцы году вернулся часовы афганец, директор Александр Лукашук. У канцы снежня ён подводзіў выніки свайго году. Со мной побач у студыі директор беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук. Наши сталые слухачы на протягу апошнего года могли чуть в эфиры комментары Александра на темы Афганистану. Больше за год наш коллега узначальвал «Радио Свободный Афганистан», але у снежни после завершения этой працы вернулся в белорусскую службу.
Сергей, наших слухачов цікавить, безумовно, передачи по-белоруску, а не на дары ці пашту. Скажу только, что для меня это был надзвичай цікавый и пленный досвід. Наша афганская служба стала самым популярным и самым уплывовым радио в Афганистане, якое слухаюць каля 15 мільёнаў чалавек, ад чысцільшчыка чаравікаў да прэзідэнта Карзаі. Але нашым слухачам, спадзяюся, было б прыемна даведацца, што аўдыторыя ў Афганістане палюбіла класічныя беларускія рубрыкі: «Падарожжа свабоды», «Афганская замежжа». Тысячы слухачоў удзельнічалі ў конкурсе «Мой герой». Я хочу сказать, что большиня уже классичных передач «Белорусской свободы» будут звучать и в наступном годе. «Праский акцент» и «Экспертиза», «Белорусская Атлантида» и «Острая брама», «Вольная студия» и «Поштовая скринка 111». Неизменной застанется и наша задача – полно, своечасово и объективно информовать про подеи у Беларуси и свете.
Перед тем, как говорить про новые передачи 2006 года, питание, якое цікавить и тревожить многих слухачов, як поуплывают поправки у криминальный кодекс, якія обмежовывают свободу слова в Беларуси на працу радио?
На жаль, и наши слухачи про это ведают, наша праца уже обмежованная у самым головным. Беларусь – одиная краина у Европе, где радио «Свобода» не мае ретрансляции. Наш эфир обмежованы короткими и средними хвалями. Слухачам доводится литерально ловить, часто с тяжкостями, наш сигнал у эфиры. Что до отказности за заведомые лживые известки, так тут проблемы я не вижу. Наша задача как раз полягает в том, давать докладную, усебаковую информацию про подеи. Иншая справа, ти подобается она кому-нибудь и не. Что отычется закликов, которые могут пошкодить Беларуси, это не юридичная, а политичная формулевка. За сталинским часом с подобной формулёвкой расстреливали, за брежневским саджали, подчас Горбачёвской перебудовы и после с такими закликами становились политичными лидерами и нават президентами. Разные оценки и меркования – это просто профессийная норма демократичной журналистики, и ее немагчыма отменить законодавча.
Алесь, ну але вернемся до пытання, что нового з'явится на хвалях свободы у 2006 годе?
Назову, Сергей, только один проект – «Имены свободы». Мы хочам стварыць радыёпантэон, згадаць людзей, якія сваім жыццём, учынкам паспрыялі свабодзе і незалежнасці Беларусі. Кожную раніцу ад панядзелка да пятніцы у абноўленай ранішняй перадачы будзе гучаць міні-эсэ пра чалавека, чый лёс звязаны з гэтым днём, а ўвечары прагучаць спецыяльныя перадачы. У студзені, напрыклад, гэта будуць партрэты Ігара Герменчука, дэпутата Верховнага Савету 12-го склікання, редактора газеты «Свобода», якому 1 студзеня сповнілася б 45 год. Будзе перадача да 80 годзе Янкі Фелістовіча, нацыяналіста, закінутага ў Беларусь на парашуце і расстралянага тут. Прагучыць імя Уладзіслава Чарняўскага, ксяндза з мястэчку Вішнева, які ўсё жыццё правіў службу па-беларуску. Узгадаем краязнаўцу і даследніка Геннадзя Кахановскага.
А хто будзе падбіраць імёны для новай перадачы?
Аўтар, пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў. І гэта, спадзяюся, будзе вельмі дэмакратычная перадача. Імёны будуць ахопліваць сузор'і асобаў ад паўстанцаў Каліноўскага да актывістаў беларускай вулічнай дэмакратыі Уладзіміра Кармілкіна і рабочай менскага трактарнага завода Веры Цырлюкевіч. Мы запрашаем слухачоў таксама прысылаць свае прапановы. Будзе і шмат іншых зменаў. Сачыце за весткамі ў эфіры, заходзьце на інтэрнэт-старонку свабода.орг. Звычайно, на развітанні мы зверталіся до слухачоў со зворотом «Заставайтеся со свободой». Я хочу дадаць, не только «Заставайтеся со свободой», але «Долучайте до свободы» сябра, суседа, коллегу. Мы зробім усё, каб вы не пашкадавалі про свою рекомендацию.
говорю Александр Лукашук, який у канцы 2005 году вернулся на посаду директора белорусской службы «Радио Свобода». Урэшце, у самый апошні дзень 2005 году прагучаў апошні ў гэтым годзе выпуск перадачы «Прыватны дзённік». Сваімі дзённікавымі развагамі дзяліўся Зянон Пазняк.
«25 снежня. Сёння любімае свята майго дзяцінства, нараджэнне Хрыстовае ці каляды. Апанавалі ўспаміны. Чым далей жывеш, тым больш сэрца імкнецца ў пачатак. Можа таму, што развучыўся з бацькаўшчынай. Тут найлепш разумею Міцкевіча. Толькі беларус мог гэтак шчымець па радзіме. Вырашыў сёння хоць бы паўдня нічога не рабіць, бо святасць. Калі працаваць у святы, жыццё можа стацца шэрым і невыносным. Нельга без святога, без любові, без адпачынку, без абавязковага думання пра абавязковыя з'явы. Глядзеў па тэлебачанні жывы рэпартаж з Рыму. Не прагучала вітання ні па-беларуску, ні па-украінску, ні па-чэшску, хоць усе чакалі свайго. Прычыну растлумачылі, але яна не мае значэння. У Яна Павла II не было прычынаў. На пляце перад саборам Пятра усе колеры і расы, малітвенныя італьянцы, кітайцы, афрыканцы. Хрысціянства з'яднала Еўропу, стварыла нечуваную раней цывілізацыю, якая перажывае цяпер змярканне. Шмат прычынаў духовнага рэгрэсу і крызісу Еўропы, але галоўная прычына – адмаўленне ад хрысціянства, ад імкнення да вечных каштоўнасцяў, ад веры ў Бога. Еўропа пераменьваецца на вачах, зрэшты, як і Амерыка. Такое адчуванне, што адчынілася скрынка Пандоры. Гедонізм становіцца нормай этычнага існавання. Еўрапейцы перастаюць ствараць, не імкнуцца рабіць. Трацяць удзелу кваліфікаванай працы, усё хочуць скінуць на танных эмігрантаў з былых калоніяў, пакінуўшы сабе кіраванне, грошы і задавальненні. Ствараецца гэткі хатні неакаланіялізм, але працэсы ідуць такія ж, як некалі ў калоніях. І калі яны не спыняцца, то Індыя 50-х паўторыцца ў Вялікабрытаніі. За 17 гадоў дзейнасці фронту, спатыкаючыся з людзьмі, мне найбольш здзіўляе тое, што беларус нічаму не вучыцца ў палітыцы. Нейкае падлеткавае ўяўленне. 125 разоў будзе наступаць на адны і тыя ж граблі, і калі атрымае па лбе 1000 разоў, дык абавязкова наступіць у 1001. Тым часам здольны, разумны, кемлівы народ. У чым жа прычына парадоксу? Прычына зразумелая, ці, як цяпер кажуць, адназначная. Адсутнасць нацыянальнай ідэі ў душы. Калі паездзіш па свеце, то вельмі добра ўсё відаць. Нават разумны чалавек, без нацыянальнага паняцця і без ідэі ў сэрцы, якая карэннямі звязвае яго з нацыяй, выглядае нікчэмным дурнем, які не ведае элементарнага, што такое добра і што такое дрэнна. Вяртаюся думкамі ў драматычны 95-ы год. Высокі чын з КГБ спаткаўся з некаторымі маімі паплечнікамі папярэдзіў, што рыхтуецца ліквідацыя мяне, забойства, і што КГБ ў гэтым пляне не ўдзельнічае. Праз нейкі час пра гэта ж сказаў кіраўнік важнай структуры Саўміна. А самая высокая асоба ўраду Беларусі сказала Сергею Навумчыку літаральна гэтак. Намячаюцца дрэнныя справы з Пазняком. Калі што здарыцца, вось тэлефон, куды званіць. 28 красавіка Сергей Навумчык напісаў пра пагрозы ў газеце «Свабода». Загаловак апазіцыю папярэджваюць. Мяркую, што гэта прытармазіла забойства. У 96-м годзе, аднак, прыйшлося тэрмінова выехаць з Беларусі. У красавіку таго ж года, калі нечакана вярнуўся, зрабілі аблаву. Спецназ штурмаваў сядзібы БНФ, дзе я знаходзіўся. Потым Лукашэнка выклікаў на дыван кіраўніцтва сілавых структур і ўсіх аблаяў за тое, што не злавілі Пазняка. Пра гэта газета «Свабода», 96-й год, 3 траўня. Тады ж з'явілася распараджэнне Лукашэнкі для памежнікаў, грамадзянаў РБ Пазняка ЗАЭС Навумчыка СІ пры выездзе ў ездзе затрымаць. Газета «Свабода», 96-й год, 21 траўня. І був усний загад стрілять на пораження у випадку неподпорядкування. Питання стояло о позбавленні життя. Ярництво журналістиків на гэтым фоне виглядало особливо гнюсно. Тим більше, що некоторих політиків уже знищили.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
20 травня сёлета спаўняецца 55 гадоў з дня першага выхаду ў эфір першай беларускай праграмы «Радыё вызвалення». 5 гадоў таму, з нагоды 50-гадовага юбілею, у нашым эфіры прагучалі 50 выпускаў перадачы «На хвалях свабоды», па адной на кожны год нашай гісторыі. Сёлета мы дапаўняем серыю 5 перадачамі, прысвечанымі апошнім 5 гадам, а гэтым летам паўторым усю юбілейную серыю.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
Вы застаетесь на хвалях «Радио Свобода». Далей у эфіры перадача Сергея Дубаўца «Як».
Як варагаваць? Калі ўжо варагаваць, дык адкрыта. Хоць лепей бы не варагаваць, але заўсёды знаходзяцца людзі, якія без ворагаў жыць не могуць. Не паспееш дагаварыць фразу, як ты ўжо камусьці вораг. Інтанацыя не спадабалася. Але прычына зусім не ў табе з тваёй інтанацыяй. Насамрэч, гэта такі спосаб вытлумачэння ўсіх праблем, калі вакол ворагі. Трэба іх знішчыць, і ўсё наладзіцца. Той, хто варагуе адкрыта, рызыкуе нарвацца, але і мае шанец перамагчы ўласную варожасць. Той, хто варагуе таемна, займае гэтым большую частку свайго жыцця. Ён не задумваецца над тым, што, як казаў Франсуа де Ларош-Фуко, самае вялікае зло, якое можа прычыніць нам вораг, гэта прывучыць наша сэрца да нянавісці. У таго, хто варагуе таемна, нянавісць не пакідае сэрца. Хто нашы ворагі? Апрыорый ніхто не вораг. Заўсёды з усімі і пра ўсё можна гаварыць. Прынамсі, з гэтай магчымасці трэба пачынаць. Памятаю, калі чачэнцы захапілі закладнікаў у маскоўскім тэатры на спектаклі «Норд-Ост». Усе інтэлектуалы, да якіх журналісты звярталіся па параду, казалі адно – трэба гаварыць. Але і гаварыць трэба ўмець. Сілавікі не ўмелі, і выйшла тое, што выйшла. Загінула мноства людзей. Нават асабістая або ідэйная непрыязь пераадольваецца размовай, калі ёсць агульная мэта ці агульны інтарэс. Калі іх няма, тады найлепш перайсці на іншы бок вуліцы, каб жыццё не судакранала з тым, каму ты вораг. А калі ўсё ж судакранае... У знакамітым «Палюбі ворагаў сваіх», напэўна, і схаваны гэты інструмент. Гавары і слухай, імкніся зразумець. Найлепшы вынік прыносіць размова, якую ты пачынаеш з жаданнем быць перакананым сваім апанентам. Той самы Ларош-Фуко заўважыў, думкі нашых ворагаў пра нас бліжэй да ісціны, чым нашы ўласныя. Не скажу, што гэта аксіёма, але гэта той кірунак, у якім варта асэнсоўваць сітуацыю. Ёсць адна ўмова. Гаварыць трэба прынамсі ветліва. Людзі, якімі рухае раздражненне і нянавісць да апанента, кіруюцца не жаданнем быць перакананымі, а прагай знішчэння. Я хачу, каб цябе не было. Калі зірнуць на сённяшні інтэрнэт, мы пабачым, колькі там раздражнення і нянавісці ананімаў. Іншы раз здаецца, што там усе ўсім ворагі. Агульным месцам стала тое, што ў Беларусі вораг усяго беларускага і дэмакратычнага рэжым. Рэжым, як і належыць аўтарытарнай уладзе, нарадзіўся, усталяваўся і трымаецца на выяўленні ворагаў, карупцыянераў, апазіцыі, захаду. Трэба сказаць, што на 90% гэта рыторыка папулізму, а не рэальнае варагаванне. Арыштаваныя карупцыянеры выпускаюцца з турмы, калі вяртаюць дзяржаве скрадзеныя грошы. Захад робіцца то далей, то бліжэй, і апазіцыя аказваецца не ўсе адмарозкі. У таталітарнай дзяржаве рэжым варагуе супраць асобы, тады з'яўляецца тэрмін «вораг народа». Але сам народ не варагуе, бо яму бліжэй стан замірэння, прыстасавання да абставінаў, нармальнага жыцця. Калі ўжо варагаваць, дык на роўных. Нават калі ты адзін, а твой вораг дзяржава. Варта згадаць дысідэнтаў 1960-х гадоў, якія сілай духу маглі супрацьстаяць таталітарнай сістэме на роўных. Яны так і ўсведамлялі самі сябе. Я кідаю выклік камуністычнай імперыі. І ў выніку перамаглі. Пра сённяшніх апанентаў рэжыму такога не скажаш, як і пра сённяшні рэжым. Але менавіта роўнасць надае варагаванню з дзяржавай сэнс. Зусім незразумелыя паспалітаму беларускаму вуху спрэчкі вядуцца пра тое, ці дапамагаць рэжыму, што пры розных вагавых катэгорыях уявіць цяжка, ці знішчыць рэжым, што таксама неверагодна, бо ніколі не ўдакладняецца як. Сёння рэжым – гэта сістэма ўлады, якая кантралюе сітуацыю ў краіне і складаецца з тысяч людзей, якія гэтую ўладу ажыццяўляюць, нават пры тым, што могуць ставіцца да гэтага рэжыму крытычна. Зірніце навокал і абавязкова пабачыце кагосьці знаёмага ці сваяка ці суседа, які ажыццяўляе ўладныя паўнамоцтвы. Тады што значыць знішчыць рэжым? Зрабіць рэвалюцыю? Скінуць дыктатара? Мы так даўно пра гэта гаворым, што цяпер болей думаецца пра іншае. Гэтага скінем, а хто прыйдзе на ягонае месца? Занадта шмат часу прайшло ад барыкадаў 1996 году, і сёння кожны, хто жыве на бюджэтныя грошы, крыху рэжым. Калі ўжо варагаваць, дык адразу. Адна рэч, калі рэжым здае незалежнасць, і зусім іншая 15 гадоў паўтараць, што рэжым гатовы здаць. Ён яе пакуль што не здаў, бо яму гэта пакуль што не выгадна, але ён кожную хвіліну можа гэта зрабіць. І так 15 гадоў. Лагічнае пытанне, а што гэтыя 15 гадоў рабіў ты? Ці прадпрымаў нешта сэнсоўнае, каб запабегчы такому ганебнаму кроку рэжыму? Ці табе будзе дастаткова таго, што зараз увядуць расейскі рубель, і ты скажаш, ну вось бачыце, рэжым і напраўду варожы, што я казаў усе гэтыя 15 гадоў? Ты скажаш, з рэжымам размаўляць немагчыма. Яно так і не так. Зразумела, што рашэнне пра рубель прымае адзін чалавек, якому на першым месцы ягоная асабістая ўлада. Але ўжо гэтага дастаткова, каб ты мог пачаць сваё поле дзейнасці. У цябе ёсць зададзеныя абставіны і цэлая краіна з яе народам. Твая задача – захаваць незалежнасць і пашырыць працэс нацыянальнага адраджэння. Ёсць абставіны, ёсць задача і ёсць ты сам. Рабі. Ці ты чагосьці дасягнуў за гэтыя 15 гадоў? Толькі не спасылайся на абставіны. Ты іх ведаў ад пачатку. Дзе эфект ад тваёй працы? Ці ты ўсё гэта кажаш таму, што проста не можаш жыць без ворагаў? А тады пры чым тут мы, хто цябе слухае? Рецепт Богдановича. Пасля публікацыі на сайце Радыё Свабода папярэдняга эсэ нехта белаэмігрант напісаў, што супраць беларусаў існуе стратэгічны курс, каб сцерці самую памяць пра іх. Нават калі так, беларусы мусілі б аб'ядноўвацца супраць варожага курсу, а не варагаваць паміж сопку. Я згадаў рэцэпт, які ўтрымліваецца ў Богдановічавай пагоні. Там не сказана «знішчайце выраджэнцаў» ці «мяшайце іх з гразёю» ці «стварайце вакол іх сітуацыю сваркі і інтрыг». Там сказана «біце ў сэрцы іх, біце мячамі, не давайце чужынцамі быць». Калі гэтыя словы ўспрымаць літаральна, мы ўбачым, што вакол нас не ворагі, а патэнцыйныя паплечнікі, толькі іх неабуджаных трэба абудзіць. Калі ўжо варагаваць, дык да перамогі. А перамога тут можа быць адна – канец варагавання. Не міры, не дружба, але спыненне варожасці. Зноў згадаю Ларош-Фуко. Замірэнне з ворагамі кажа толькі пра стомленасць ад барацьбы, пра боязь паразы і пра жаданне заняць больш зручную пазіцыю. Вось чаму гаворка ідзе не пра замірэнне з рэжымам, а менавіта пра канец варожасці ў грамадстве. Калі грамадства ўспрыме ідэі апазіцыі не як варожыя, а як альтэрнатыўныя, гэта і будзе канец варожасці, гэта і будзе перамога. Як у прыватных дачыненнях, так і ў адносінах з рэжымам, варагаванне мусіць ператварыцца ў спаборніцтва за больш прывабныя ідэі, выніковыя ўчынкі і сімпатыі людзей.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Вы слухалі новае эсэ Сергея Дубаўца ў цыкле «Як».
100 адресов свободы.
Новый конкурс.
Где в Беларуси варто повесить мемориальные шильды у гонор подеев найновшей истории незалежности и свободы.
Наверное, на площади незалежности, наверное, я так думаю, не на Октябрьской.
Шильда Василия Быкова, обовязково.
Ну, митинг по Рападах, почему бы нет? А повесить где-нибудь здесь, на самом видном месте, чтобы было всем видно.
Який адрес и чому запомнился вам?
Пишите. Адрес Минск 5, поштовая скрынка 111.
Имейл swoboda@rfrl.org.
Створим географию свободы разом.
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49 метров. Частоты 6050 и 6105 кГц. А так само на середних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.